ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida erkin mikrofon. Hurmatli tinglovchilar, mana bir necha kundan buyon O'zbekiston viloyatlarida viloyat hokimlari xalq bilan televizor orqali ochiq muloqot o'tkazib bormoqda. Ana shunday muloqotlardan birini ko'rgan jizzaxlik talaba yigit shuni ko'rgandan so'ng men erkinlik shabadasini qandaydir seza boshladim deydi va o'z tasavvurlarini shunday o'rtoqlashadi.
Endi ta'sirot qanday yaxshi. Endi menda qanaqa tushuncha bo'ldi. Masalan, biz ham bemalol endi problemalarni hokimga, prezidentlarga aytib chiqsak bo'lar ekan. Endi biz ham xuddi Yevropa kabi norozilik aksiyalari uyushtirib, chet eldagidek katta-katta norozilik aksiyalari uyushtirsak bemalol gapirsak bo'lar ekan. Shunaqa ta'sirot uyg'ondi menda. Endi biz ham bemalol gapirsak aytib bo'larmikan. Soat sigitlar uchyapti, endi noroziliklar qilib chiqsak bo'larmikan. Endi shunga o'zi anaqa erkinlik bo'larmikan, shunga aniq bo'lyaptida. Tushuncha uyg'ondim endi. Menim sizdan norozilik aksiyalar qilib chiqsa bo'larkan. Shunaqa tushuncha uyg'ondida.
Siz nazaringizda mana aholi shu hokim bilan muloqotdan so'ng bir erkinlik shabadasini sezganday bo'ldimi?
Bilmadim, bo'ldi. Lekin o'zi azaldan shu Jizzax televideniyasida sabi bir ikkita masala ko'tarib chiqardi o'zi. Viloyat hokimini birinchi marta bo'ldi unaqa. Hatto o'zimni shaxsiy telefon raqamini ham berdi. Agar problema bo'lsa deb. Rasmiysam birinchi marta unaqa. Hokim chiqish qilgandan keyin 3 kun svet o'chmadi deydi. Avvaldan sattol svet yaxshilandi. Avval kerak payti o'chirardim, kerak payti yoqib qo'yardi. Bir kuni 3 soatlar svet berardi. Hozirda resurs ozmosa yaxshilandi svet. Lekin qor yoqqandan keyin gaz ozroq pasaydi.
Hokimlar bilan hokimlarning aholi bilan ochiq muloqot o'tkazishi haqidagi maqola internet saytiga qo'yilgandan so'ng bir qancha mushtariylarimiz o'z munosabatlarini yozishni boshladi. Jumladan Matluba yozadi. Haqiqatan ham xalqni hokimlarga savollar berish imkoni tug'ilib, savollar berilsam, aksariyat savollarning javobi yuqorida nega sabab 90% savollarga hokimlar javob bera olmaydilar. Va boshqa bir muallif yozadi, anti-stress deb nima qo'ygan, bu hammasi maynavozchilik deydi. Va yana bir boshqa muallim Islom Afg'onistondan ruschasiga aytganda bu pokazuha. Va boshqa bir muallif anonim deb ism qo'ygan yozadi. Doda yangi qo'g'irchoq teatr spektakliga yangi spektakl ssenariysi yozibdi shekilli. Oldindan o'rgatilgan savollarga oldindan tayyorlangan javoblar. To'g'ri, o'zbeklarning bu masxarabozlikka ishonadiganlari ko'p, lekin meni laqillata olmaysan, Abdug'aniyevich deb yozibdi bu muallif. Hurmatli tinglovchi, navbatdagi tinglovchimiz ham Ozodlik radiosining qurultoy eshittirishiga munosabat bildiradi. Bu qurultoy eshittirishida jurnalistika, O'zbekistondagi jurnalistika erkinligi haqida gap borgan edi. So'z navbati andijonlik mehnat muhojiri, ayni paytda Moskvada yashayotgan Habibulla.
Abdulla Iskandar, siz nima deyapsiz? O'zbekistonda shunday jurnalistlar borki, ularni har xil sortidan topishingiz mumkin. Gazmol Furushni do'konidagi yoyib qo'yilgan yaltir-yultir mato singari tovlanadigan hamelion svetdanmi yoki kichkina doiralardan tashqariga chiqmaydigan kam suqumidanmi yoki bo'lmasam davlat defitsitga chiqarib qo'yayotgan qalam o'tkir tanqidchi jurnalistlardanmi? Faqatgina bunaqangi tanqidchi jurnalistlarni chetga eksport qilib yuboryapti. Shunisi achinarli xolos. Shu xayollar bilan men xayolimni qatida yotgan ancha yillar oldin o'qigan matbuotda o'qigan bir ma'lumot yodimga tushdi. Ronald Reagandan jurnalistlar so'rashibdi. Siz bunday natijalarga erishishingizga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz deb so'rashganida Ronald Reagan janoblari shunday javob bergan ekan. Mening bunday natijalarga erishishimda siz jurnalistlarning tanqidi sabab bo'ldi. Buning uchun sizlardan minnatdorman debdi. Bu narsalarni o'ylab turib men ham prezidentimizga o'zimni prezidentimiz Islom boboga o'z takliflarimni aytmoqchi bo'ldim. Aslida shunday mo'ysafid davlat rahbari oddiy fuqaroning taklifiga zormidi degan fikr xayolimdan o'tdi. shunday bo'lsa ham ozodlik orqali qaror qildim. Men prezidentimizga buyruqbozlik-u qulluqbozliklarning boshqacha bir ko'rinishini taklif qilmoqchi bo'ldim. E'tibor bering, diniy e'tiqodi uchun yoki hayotini ro'mol bilan berkitgani uchun jazolashni buyurish o'rniga yoki tug'ish yoshidagilarga bichishni buyruq berish o'rniga O'zbekistondagi barcha gazeta va jurnallar rahbarlarini yig'ib, minbar taxtasini qattiq mushlab turib, baring oyiga 5tadan tanqidiy maqola yoritasan. 4ta ham bo'lmasin. Agar 4ta bo'ladigan bo'lsa, men senlarni qamoqqa tiqaman deb popisa qilsa. Rostda, prezident jurnalistlarga bir necha marta iltijo qilib, omon bo'linglar, O'zbekistonda senzura yo'q. Voqealarni ro'y-rost yoritinglar deb ulug' yoshini yoshi bilan iltimos qildi. Jurnalistlar esa hali ham sukut saqlashyapti. Hech bo'lmasa Islom bobolarning yoshini hurmat qilsa bo'lar edi.
Deydi achchiq kinoya bilan Moskvadagi mehnat muhojiri Habibulla. Habibulla shuningdek asli kasbi o'qituvchi ekanligi va bugun shu o'zining sevgan kasbini tashlab hayot sabab va tirikchilik sabab Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib yurganini ham qo'shimcha qildi. O'zbekistonda traktorchiga ham ish yo'q dedi Rossiyadagi farg'onalik mehnat muhojiri. U bas maydoni eshitirishiga munosabat bildirar ekan, suhbat asnosida shunday fikrni ham bildirdi.
Karyalik odam ko'ryapsizmi, hali yonboshlatmani hech kim bermaydi, O'zbekistonda ham ish topsa bo'ladi deyapti. Endi haqiqatan O'zbekistonda ish topsa, shu odam Rossiyada kelmaydi-ku. Masalan, men ham kelmayman, men ham oltita bolam bor. Bu karyadagi odam boshida to'g'ri gapirdi.
Endi mana siz o'zingiz ayting, oltita bolam bor, kelganman deyapsiz Rossiyaga. O'zbekistonda siz ish topolmadingizmi? Shu maqsim shunaqa deyapti.
Yo'q, O'zbekistonda o'zim traktorchiman, ish topolmadim.
Nega endi hozir mana Hojiboy aytganku, eng obro'lilar traktorchilar bo'lib qoldi deb.
Endi Hojiboy rahmatli joyi jannatda bo'lsin, to'g'ri aytganu, u aytgani bo'lmayapti-da endi hozir.
Traktorchilarga
ish yo'qmi? Yo'q, traktor tashlab oxiri shaqa keldim endi. Traktorda yo'q, moy yo'q hozir. Pul bermayapti, ham yo'q, plastik ko'ryapsiz, hali bankka borsangiz 20% berish kerak, undan keyin sizga pul beradi, unda qanaqa ishlar bo'ladi. Undan xudoga shukur, Rossiya yaxshi bo'lyapti.
Rossiyada ham traktorchilik qilyapsizmi?
Ha, traktorchilik qilyapman.
Endi sir bo'lmasa, qancha oylik olasiz?
Bitta hosaga 60 so'm, 60 rubl.
Endi oyiga qancha ishlab topasiz deyapman-da.
Oyiga hozir 15.000, 16.000.
Aha, bu endi taxminan bir 500-600 dollar bo'ladi.
500-600 dollar. 400 yo'natyapti sizlar, 400 endi baxti o'zimiz yeb ichyapsiz.
Demak shu 400 dollarni O'zbekiston topib bo'lmaydi?
Yo'q, hech ham iloji yo'q, hech ham.
Mana sizni kasbingizga mana hamkasblaringiz bordir O'zbekistonda. Sizlar qancha topadi hozir bir oyda agar ishlasa?
200 ming oylik beryapti hozir. Bitta fermerni traktorini olmasangiz 200 ming pul beryapti O'zbekiston pulida. Shunaqa ham tirishlik bo'lmaydi.
Deydi Rossiyadagi farg'onalik mehnat muhojiri. Umuman bu suhbatdoshimiz aytgan mavzu, ya'ni O'zbekistonda ish yo'qligi sabab millionlab odamlarning xorijda ish izlab yurgani hamda ishlayotgani bugungi O'zbekiston hayotidagi bir real voqelik va mana shunday maqolalar saytga qo'yilgandan so'ng aziz mushtariylarimiz fikr bildirishadi, munosabat bildirishadi. Jumladan bir muallif yozadi: O'zbekiston yaxshi, o'zbek xalqi ham yaxshi, faqat hukumat tepasida o'tirgan ayrim ahmoqlar, pogon taqib olgan ayrim itlar yomon. O'z xalqiga o'zi dushman bular, o'z qarindoshi va urug' aymog'idan boshqa hech kimni odam o'rniga ko'rmaydi yoki dekompetentni odamlar. Bir ishxonani bilaman, davlat ilmiy dargohi. U yerda ilmli qolib, direktor ilmsiz boshqa ham institutga moliyaviy va moddiy yordami tegadigan, savodsiz bo'lsam o'z shahar mahalla doshligi uchun ishsiz qolmasin deb ish berib, oylik tilab to'lab yuradi. Ammo boshqa joydagilar aksincha ilmiy salohiyati yaxshi, ammo moliyaviy imkoniyati bo'lgani uchun ishdan qisqartirish evaziga ishdan haydaladi deb yozadi. Va bir boshqa muallif Shuhrat Germaniyadan ekan: men shunga hayronman, nimaga O'zbekiston rivojlanmaydi va nimaga degan savollar ko'p, lekin bor, men shuni sezdimki, o'zbek xalqi gapiradi, yaxshi fikrlaydi va boshqa shuni amalga oshirmaydi. O'zbeklarda teoriya bor, amaliyot yo'q. Bu hech narsaga olib kelmaydi. O'zbeklarning bu orqaga ketishi to'xtaydi, lekin bunga juda katta vaqt ketadi. Shu gaplarni yozamiz, bir-birimizni shartlarimizni o'qiymiz, fikr-mulohazalar bildiramiz, lekin qani natija? Yo'q, shu yozganlarimiz internet sahifalarida qolib ketadi. Gapirsa gap ko'p, lekin keling yurtdoshlar, shuni hammamiz birga amalga oshiraylik. Biz boshqalarga qarshi, boshliqlarga qarshi chiqishimiz kerak emas, biz o'zimizga qarshi chiqib o'zimizni madaniy etik inson qilishimiz kerak. Ular shunaqa ekan, biz boshqacha bo'laylik. Har kim aybni o'zidan qidirib, o'zini to'g'irlasa, boshqaga gapirishga gap qolmaydi. Odamlar qachon u unday bu bunday deydi? Qachonki o'zi shunaqa bo'ladi-da, boshqalarni ham shunday o'ylaydi. Oldin o'zimiz to'g'ri bo'laylik, boshqalar haqida noto'g'ri fikrlashga yo'l qolmaydi. Keling, o'zbek xalqi shuni amalga oshiraylik, deydi Shurat Germaniyadan. Biroq Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Qo'qon shahar mahalla jamg'armasi raisi Muhammadali Hoji aka esa tamoman boshqacha fikrda.
Men Qo'qon shahar mahalla jamg'armasi raisi Omajonov Muhammadali Hoji aka bo'laman. Endi Qo'qon shahrida bir bo'lib o'tgan voqealar, mana yaqinda yurtboshimiz keldilar, nihoyatda bir chiroyli yaxshi tadbirlar bo'ldi. Qo'qon shahrida bo'lgan bu katta o'zgarishlarga nihoyatda bir yuksak baholar berildi. Xalqimiz nihoyatda xursand, Qo'qonni ko'chalari obod bo'lganidan, kengayganidan, yangi-yangi uylar qurilganidan hamma xursand, kayfiyatlarimiz yaxshi Qo'qon shahrida xalqimizni.
Jamo endi qish tushdi, sovuq tushdi, shu bilan bog'liq muammolar bo'lmayaptimi?
Yo'q, qish bilan sovuqda bo'ladigan muammolarda aka biz 1-2 oy nariyoqda harakatini qilganmiz. Buning uchun davlat dasturi ishlab chiqilgan. Ozgina Qo'qon shahrida gaz muammosi bor, lekin gaz yo'q degan gap emas bu. Lekin gaz yo'q emas, gaz bor, o'sha nima deydi, bosimi u darajada masal pastroq. Shuni ko'zda tutib davlatimiz rahbarlari tomonidan mana angren ana bir shaxtasidan ko'mir bizga misolcha rejalashtirildi. Narxini 71 ming so'm, 1 tonnasi 71 ming so'm, ya'ni 1 kilosi 71 so'mdan davlat o'zini tan narxida ko'mir ajratildi. 700 tonnaga yaqin ko'mir oldik aka, mahallalarga, xonadonlarga tarqatdik. Mashina kirosi bepul, o'zimiz mashina bilan ta'minlab ko'mirlarni tarqatdik aka. Lekin bugungi kunda ozmoz mana qor yog'di. Lekin shahrimizda kayfiyat bahoriy kayfiyat aka. Bunaqangi ortiqcha sovuq emas. Qor yog'di, eridi. Shu yomg'ir yoqqanday bo'lib, chiroylik ajoyib havoda turibmiz aka.
Deydi Qo'qon shahar mahalla jamg'armasi raisi Muhammadali Mamajonov. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar, mulohazalar bo'lsa yoki bir muhim voqea haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr, mulohazalar va bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.